Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։ Այս ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Հայաստանի արտգործնախարարը փակագծեր է բացում, Բրյուսելն է երկընտրանքի առջև կանգնեցրել Հայաստանին, կամ Եվրամիություն, կամ Եվրասիական տնտեսական միություն։ Նոր մանրամասներ 2 օր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և մի խումբ կուսակցությունների ներկայացուցիչների փակ հանդիպման մասին։ Ազգային ժողովը նոր թանկացումներ ենթադրող օրինագիծ է քննարկում, դադարեցվել են Սդղի գյոլի ծեծ կրտուքի գործով քնչական գործողությունները։
Հերթական անգամ Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա ընտանիքին քրեական պատասխանատվությունի ձեռք բերելու նպատակով։
Եվրամիությունը երկարացնում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Այս և այլ թեմաներ միջազգային անցուդարձ, ռեպորտաժներ մարզերից և Լեռնային Ղարաբաղից, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող երկու գործերով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայացրած վճիռը չի կարող ազդել Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի վրա։ Ուկրաինայի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Վալենտին Նալիվայչենկոն այսօր պաշտոն անկի արվել։ Գերագույն Ռադայի պատգամավորների մեծամասնությունը կողմ է քվեարկել նրան պաշտոնանք անելու առաջարկին, որը խորհրդարան էր ներկայացրել երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Մոսկվան փոխադարձ քայլեր կձեռնարկի, եթե Եվրամիությունը որոշի Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները երկարաձգել կամ ընդլայնել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը, մանրամասները մեր ծրագրում։ ԱՄՆ-ի հարավային Կարոլինա նահանգի Չարլստոն քաղաքի աֆրոամերիկացիների պատմական եկեղեցում կրակոցների հետևանքով 9 մարդ է զոհվել։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ 3 երեկոյան տեղի ունեցած հարձակումը քաղաքի ոստիկանապետը որակել է ատելության հողի վրա կատարված հանցագործություն։ Քաղաքի ոստիկանապետն այսօր ասել է, որ ձերբակալվել է կասկածյալ 21-ամյա Դիլան Ռուֆը, ով մինչ կրակ բացելը գտնվել է եկեղեցիի ներսում։ Ուկրաինայում 2 անձնավորություն են ձերբակալվել, որոնք կասկածվում են լրագրող Օլես Բուզինի սպանության մեջ։ Դատախազությունը հաղորդում է, որ երկուսն էլ Կիևի քաղաքացիներ են, անունները չի նշվում, սակայն նշվում է, որ նրանք 25 և 26 տարեկան են։ Ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը չի բացառել, որ այս գործով նոր ձերբակալություններ լինեն, քանի որ կասկածյալները կապեր են ունեցել այլ մարդկանց հետ։ 45-ամյա լրագրողը սպանվել էր ապրիլի 16-ին իր տան մոտ, 2 դիմակավորված անձին գնդակահարել էին նրան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, որ Օլես Բուզինը սպանվել է քաղաքական դրդապատճառներով, քանի որ ռուսամետ հայացքներ ուներ, իսկ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այդ սպանությունը համարել էր մտածված սադրանք։ ՄԱԿ-ի զեկույցը փաստում է, որ հակամարտությունների, հետապնդումների, բռնությունների և մարդու իրավունքների խախտումների հետևանքով փախստականների թիվը ամբողջ աշխարհում ռեկորդային ցուցանիշ է գրանցել։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գործակալության այսօր հրապարակած տվյալներով 2014-ի վերջին աշխարհում 59.5 միլիոն փախստական կար։ Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջանների հակամարտության պատճառով անցյալ տարի Ռուսաստանը դարձել էր աշխարհում ամենաշատ փախստական ընդունած երկիրը։ Ավելի քան 271,000 ուկրաինացիներ դիմել էին Ռուսաստանին փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար։ Սա Ռուսաստանում փախստական հայցող դիմողների 99%-ն է կազմում, իսկ Ուկրաինայում շուրջ 823,000 մարդ ներքին տեղահանված է դարձել հակամարտության պատճառով։ Սերբիայի վարչապետ Ալեքսանդր Վուչիչն այսօր ասել է, որ զարմացած և ցնցված է Հունգարիայի կառավարության ծրագրից, որով նախատեսվում է փակել և ցանկապատել Սերբիայի հետ սահմանը անօրինական միգրանտների մուտքը կանխելու համար։ Հունգարացի գործընկերների հետ մենք դա կքննարկենք, այսօր ասել է Սերբիայի վարչապետը Օսլո կատարած այցի ընթացքում։ Հունգարիայում ապաստան փնտրող փախստականների թիվը վերջին 2 տարիների ընթացքում կտրուկ աճել է, ավելի քան 20 անգամ։ Նրանք Հունգարիա են մտնում Սերբիայի տարածքից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
հրաջ շարունակում ենք թողարկումը նախ ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին։ Նոր մանրամասներ 2 օր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մի խումբ կուսակցությունների ներկայացուցիչների փակ հանդիպման մասին, սահմանադրական փոփոխությունների մասին հայեցակարգի նախագիծը հրապարակելուց առաջ նախագահ Սարգսյանը Հայաստանի կուսակցական վերնախավի հետ մի շարք հարցեր է քննարկել։ Աստղիկ Բերևյանն է զրուցել հանդիպման մասնակիցների հետ։
Նախագահական գնացած 10 կուսակցությունների ներկայացուցիչներից որևէ մեկը սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության մտահոգություն չի հայտնել, տեղեկացրեց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։
Նման քննարկում չի եղել, այդ հարց չի բարձրացվել։
2 օր առաջ ՀՀԿ-ի, ՀՀԴ-ի, ԲՀԿ-ի, ՕԵԿ-ի, Ազատ Դեմոկրատների, ՀՀՇ-ի, Քրիստոնյա Դեմոկրատական Կուսակցության, ՍԻՄ-ի և Ազգային Միաբանության ներկայացուցիչները նախագահական նստավայրում քննարկել են սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքը։ Դաշնակցությունից Արման Ռուստամյանի խոսքով հանդիպման նախաձեռնողը Սերժ Սարգսյանն է եղել։ Մարտյան քննարկումներին հրավիրված ընդդիմադիր ժառանգությանն այս անգամ չեն կանչել Բաղրամյան 26, Ազատությանը տեղեկացրեց կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Հրավիրյալները նախ լսել են սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովին։ Վահրամ Բաղդասարյանը կարծում է, վերջին հանդիպմանը եկած ուժերը կմասնակցեն նաև հետագա քննարկումներին։
Իրենք պատրաստակամություն հայտնեցին և բնականաբար իրենց այնտեղի ներկայությունը արդեն իսկ դեր նշան։
Բաղդասարյանն ասաց, կառավարման մոդելի փոփոխությունը խորհրդարանականի անցումն ամրագրված է նախագծում։ Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանի խոսքով, կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցման առումով նախագահ Սերժ Սարգսյանին անհանգստացնող հարցերին լուծում է տրվել։ Ես դեռևս լավ չեմ պատկերացնում, թե առաջարկվող մոդելն ինչպես է անվերապահորեն երաշխավորելու երկու կարևորագույն բաղադրիչի՝ երկրի արտաքին և ներքին անվտանգությունը և կառավարման համակարգի կայունությունը, ավելի վաղ ասել էր Սերժ Սարգսյանը։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի լիազորությունների հարցում Ռուստամյանի խոսքով կկիրառվի Իսրայելի և Գերմանիայի ընտրած լուծումների սինթեզը։
Որպեսզի կառավարումը լինի վերևից ներքև, լինի հստակ, լինի բոլորի համար հասկանալի, ով ինչի համար է պատասխանում, ում հրամանը ով պետք է կատարի մինչև զինվորին հասնելը։ Այս ամբողջ համակարգը շատ լավ մեխանիզմներով ամրապնդված և փորձարկված գործել է Իսրայելում։ Ըստ էության կառավարությունը ինքը կոլեգիալ առումով դառնում է այն մարմինը, որ ոչ պատերազմական վիճակում իրականացնում է լիարժեք ղեկավարումը զինված ուժերի, պատերազմի վիճակում օրինակի համար հենց Գերմանիայի փորձն է դա, մեկ ղեկավար է լինում, որովհետև մեկը պետք է լինի, դա վարչապետն է, երբ որ պատերազմական իրավիճակ է։ Իսկ պատերազմի հայտարարումը բնականաբար կատարում է ազգային ժողովը։
Ռուստամյանի խոսքով 100% համամասնական ընտրակարգի անցնելը ևս կամրագրվի սահմանադրության մեջ։
Այս փուլում բոլորի ցանկություններ և սա կարելի համարել ըստ էության բավարարված այս հարցը։
2017-ի ընտրությունները կարծում է դաշնակցության ներկայացուցիչը կանցկացվեն փոփոխված սահմանադրությամբ։
Խոսքը գնում է 2017 թվականին հասնել նրան, որ այս փոփոխությունները բոլորը կատարվեն, որ նոր կարգավիճակով նոր խորհրդարան ընտրվի, և այլևս 18 թվականի նախագահական ընտրություններ չեն լինելու։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով սահմանադրական փոփոխությունների վերջնական տարբերակը դեռ պատրաստ չէ։ Հուլիսի 1-ից 2-ը մասնագիտական հանձնաժողովն իրենց առաջարկները կներկայացնի Վենետիկի հանձնաժողովին։ Դրանից հետո արդեն մինչև օգոստոս կանցկացվեն քաղաքական ուժերի հետ քննարկումներ, հանդրագումարը կներկայացվի հանրապետության նախագահին, աշնանը կբերվի ազգային ժողով։ Բաղդասարյանը սակայն չշտապեց ասել, թե սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ լիակատար կոնսոլիդացիա է ստեղծվել։
Մասնակցություն չունենալ այդ քննարկումներին ես պարզապես քաղաքական չեմ համարում, և երևի պատճառներից մեկը դա էր, որ իրենք իրենց քաղաքախորհրդերում քննարկել են և կարծես թե գնալով ցանկությունները շատանում են քննարկումներին մասնակցելու։
ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, 100% համամասնական ընտրակարգի անցնելու հարցում իրենց մտահոգություններն ուժի մեջ են, բայց պատրաստ են առաջարկներ ներկայացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության, արդարադատության, անկախությունն ամրապնդող և ազգային ժողովի առջև կառավարության հաշվետվողականության դրույթների շուրջ։
Արդյոք ձեր այսօրվա դիրքորոշումը ավելի վաղ հայտնացին այն բովանդակային քննարկումների մեջ չմտնել սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ չի հարցը։
Խմբակցությունում կուսակցություն հարցը քննարկվել է, քննարկվել է նաև Վենետիկի հանձնաժողովի համազեկուցողների չասեմ հորդոր, ամեն դեպքում դիտարկումը, որ հիմնական քաղաքական ուժը եթե չի մասնակցում, դա կարող է ընկալվել որպես այսպես ասենք օտարում քաղաքական պրոցեսներից։ խմբակցությունում կա տեսակետ, որ այդ դրույթների վերաբերյալ, պահպանելով մեր հիմնական մոտեցումը կառավարման մոդելի փոփոխության վերաբերյալ, ներկայացնել առաջարկներ քաղաքական քաղաքականություն ինքը քարացած կատեգորիա չէ եւ միշտ դու կարող ես քո մարտավարությունը, քո ռազմավարությունը վերանայել եւ այդտեղ դատապարտելի ոչ մի բան չկա։
Զոհրաբյանը գիտի, քննարկումներին մասնակցելով կարող են դառնալ հանրության որոշակի հատվածի քննադատության թիրախ։
Քաղաքական ուժը առողջ է եւ ճկուն եւ այսպես կենսունակ է այնքանով, որ չպիտի տուրք տա, ուրեմն նաեւ կեղծ, ուրեմն արժեքներով ձևավորվող, այսպես ասեմ, կեղծ մեսիջներով ձևավորվող հանրային կարծիքի։
ԲՀԿ ղեկավարի խոսքով ԱՅՈ-ի քարոզարշավին չեն մասնակցի։
Եթե կառավարման համակարգը գնալու է խորհրդարանական, բնականաբար Բարգավաճ Հայաստանը, այսպես ասենք, լինելու է ոչի պաշտպանելու է ոչի տեսակետը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարարը փակագծեր է բացում Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու որոշման վերաբերյալ 2014-ի սեպտեմբերից Արևմուտքը շարունակաբար պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանը Կրեմլին նախաձեռնած տնտեսական միության անդամակցելու որոշումը կայացրել է ճնշումների արդյունքում։ Պաշտոնական Երևանը հակադարձում էր, անդամակցել են անվտանգությանը նկատառումներից ելնելով։ Հիմա, երբ Հայաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունները սկսել են կրկին աշխուժանալ, կողմերը բանակցում են նոր համաձայնագրի շուրջ, պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, ժամանակին ոչ թե Մոսկվան, այլ Բրյուսելն է Հայաստանին երկընտրանքի առաջ կանգնեցրել, Եվրամիություն կամ Եվրասիական տնտեսական միություն։ Սարգիս Հարությունյանը շարունակում.
Եվրամիությունն է Հայաստանին դրել երկընտրանքի առջև, կամ ընտրել Եվրամիության այդ համագործակցությունը, կամ Ռուսաստանի։ Այսօր Երևանում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի Rose Road միջազգային համաժողովում հայտարարեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ընդ որում, ըստ Նալբանդյանի, երբ Հայաստանը բանակցություններ սկսեց Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագրի կնքման շուրջ, պաշտոնական Երևանը հստակորեն հայտարարել էր, ցանկություն ունի նաև ներգրավվելու Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրացիոն գործընթացներում, և եթե դա խոչընդոտ չէ, պատրաստ է Եվրամիության հետ զարգացնել հարաբերությունները։ Այնուհետև Եվրամիության հետ մենք սկսեցինք բանակցությունները, դրանք շատ արագ առաջ ընթացան և ավարտվեցին թե ասոցիացման պայմանագրի, թե խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի ուղղությամբ, ասաց Նալբանդյանը։
Բայց հանկարծակի Եվրամիության կողմից Բրյուսելում սկսեցին ասել, դա ի սկզբանե չէր այդպես, դա ասվեց վերջի փուլի ժամանակ, ասվեց, որ բայց այդքան մեջ չէր ասում իրականության մեջ, որովհետև Հայաստանը փոքր երկիր է, դուք հասկանում եք, Հայաստանի համար չէր այդ ամեն ինչ ասում, ասվեց, որ գիտեք, դուք պետք է ընտրեք կամ Եվրոմիություն, կամ Ռուսաստան։ Ես բազմիցս արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ Եվրոմիության և արևելյան գործընկերության, դա հասկանում եք 28 երկիր և նաև 6 երկիր արևելյան գործընկերության նստածները, գաղտնիք պահելը դժվար է, չնայած դա off the record հանդիպումներ էին, բայց վերջի հանդիպումները եղան նաև Բրյուսելում և դրանից առաջ Կրակովում, և ես ասացի, որ չեմ կարծում, որ դա ճիշտ մոտեցում է այդ գաղափարը, որ դու պետք է ընտրություն կատարեք կամ և կամ։ Այդ մոտեցումը կարող է բերել նոր սրումների։
Ես ձեզ ասեմ, որ շատերը աջակցեցին այս մոտեցումը, և առաջին հերթին Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով այն ժամանակվա հանձնակատար Քեթրին Էշթոնը, շարունակեց Հայաստանի արտգործնախարարը։
Բայց շարունակվեց սա, և ասացին ավելի խորենած, որ ոչ միայն պետք է ընտրեք, ասացին this is a civilizational choice, ինչ է նշանակում քաղաքական ընտրություն։ Ես ասացի, մեր քաղաքական ընտրությունը մենք արել ենք մի քանի հազար տարի առաջ, ինչ քաղաքական ընտրության մասին է խոսքը տանում։ Այո, մենք ցանկանում ենք հնարավորինս սերտ, խորը հարաբերություններ ունենալ թե քաղաքական, թե տնտեսական Եվրոմիության հետ, Եվրոմիության անդամ երկրների հետ, բայց մենք ցանկանում ենք նույն ձևով խորը և շատ ակտիվ հարաբերություններ ունենանք նաև այլ ուղղություններով։
Հատկանշական է, որ դահլիճում էին Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դիրկ Լորենցը, Երևանում Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի, Լիտվայի դեսպանները, և նրանցից ոչ մեկը հրապարակավ չարձագանքեց Նալբանդյանի խոսքերին։ Քիչ անց, անդրադառնալով Սերբիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Դուբրովկա Ֆիլիպովսկու դիտարկմանը, թե Հայաստանը միակողմանի հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագիրը, Էդվարդ Նալբանդյանը ասաց.
Ես ձեզ հետ համաձայնչեմ, Տիգին Ֆիլիպովսկի, որ մենք միակողմանի հրաժարվեցինք ստորագրել և ասոցիացիոն պայմանագիրը։ Իրականությունը նա է, որ երկու օր հետո, երբ որ մենք հայտարարել էինք սեպտեմբերի 3-ին մեր ցանկության մասին անդամակցել Եվրոպական միությանը, ամսի 5-ին ես Բրյուսելում էի։ Եվ այնտեղ, եւ դա հրապարակված է նաեւ մամլո հաղորդակցության մեջ, մենք հայտնեցինք մեր ցանկության մասին համապարփակ, ուրեմն համագործակցության շարունակելու, եւ անգամ մենք առաջարկեցինք ստորագրել ասոցիացիոն պայմանագիրը, եւ մեզ ասվեց, որ ասոցիացիոն պայմանագիրը ուրեմն non-compatible with հատկապես DCFTA-ի մասով, ուրեմն խորը համապարփակ RFT-ի գոտու ստեղծման մասով, ուրեմն compatible չէ բանի հետ, այսինքն չի համապատասխանում, չի կարող համապատասխանել մեր անդամակցությանը, ապագա դեռ մենք նոր հետաքրքրություններ ունենք, բայց արդեն ասվում էր, որ չի համապատասխանում։ Ես այն ժամանակ իմիջիալով հարցրեցի, իսկ որտեղ ես գիտեք, որ չի համապատասխանում։ Դուք գիտեք, օրինակ մենք չգիտենք, այդ Եվրասիական միությունը դեռ հենց ստեղծված չէր։ Պատասխանեցին, որ չի համապատասխանում։ Լավ ասացին, եկեք այն մասով, որը չի պատասխանում DCFTA-ի մասով, թողնենք, երբ որ հստակեցվի այն մասերով, որը չի համապատասխանում, մենք դա adjustment անենք, բայց association agreement-ի մասով ստորագրենք, ասին չէ, այդ ընդհանուր փաստաթուղթը, բայց եթե Ուկրաինայի հետ ստորագրվեց association agreement առանց DCFTA-ի, գիտեք դրա մասին, սա է իրականություն, Հայաստանը չի հրաժարվել, դա Եվրոմիությունն է ասել, գիտեք, դա այսպես է, այնպես չէ, բայց կարծում եմ դա այդքան Հայաստանի պատճառով չէ, այլ զարգացումների կամ այլ ինչ-որ պատճառներով։
Միևնույն ժամանակ արտգործնախարարը դրական գնահատեց Եվրամիության արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթնաժողովը եւ ընդգծեց, կարծում է առաջիկա օրերին Եվրահանձնաժողովը կստանա Հայաստանի հետ պաշտոնական բանակցություններ սկսելու մանդատը ու Երևանի եւ Բրյուսելի միջև նոր շրջանակային համաձայնագրի կնքման շուրջ բանակցությունները կվերսկսվեն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին նոր զարգացումներ Գորիսի Սդղի գյոլում տեղի ունեցած աղմուկահարույց միջադեպի շուրջ գործն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն։ Գևոր Կոստանյանը ցանկություն էր հայտնել ծանոթանալ գործի նյութերին, իսկ սա նշանակում է քնչական գործողությունների ընդհատում։ Իրավապաշտպանները համոզված են, որ սա հերթական քայլն է ձգձգելու, ապա նաև մոռացության մատնելու Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա մերձավորների մասնակցությամբ հերթական արյունալի միջադեպը։ Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
1.5 ամիս առաջ Գորիսում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ ծեծկրտուկի քնչական գործողությունները դադարեցված են, քանի որ նախաքննական մարմինը քրեական գործի նյութերն ուղարկել է գլխավոր դատախազություն։ Մարզպետի եղբորորդին Մայիս Խաչատրյանն էլ, ով արդեն 6-րդ օրն է հետախուզման մեջ է գտնվում, դեռ չի հայտնաբերվել։ Մոտ 1 ամիս առաջ գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը նախաքննական մարմնից պահանջել էր Սդղի գյոլի աղմկահարույց քրեական գործի նյութերը, ուսումնասիրելու թե արդյոք ճիշտ քրեական գնահատական է տրվել մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանի վկայի կարգավիճակով ներգրավվելուն։ Քնչական կոմիտեն, սակայն, նյութերը չեր ուղարկում, պատճառաբանելով քննությունն ակտիվ փուլում է, դրա ընդհատումը նպատակահարմար չէ, դատախազը կարող է գալ և տեղում ծանոթանալ նյութերին։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռոզյանն այսօր Ազատությանը տեղեկացրեց, որ նյութերը 2 օր առաջ են ուղարկել գլխավոր դատախազություն։ Իրավապաշտպան Արտուր Սակունցի պնդմամբ քրեական գործի նյութերը պահանջելով գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը ծառայություն է մատուցում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին։
Մենք տեսնում ենք, որ քնչական կոմիտեի մեծ որոշակի ակտիվություն եւ ակտիվությունից հետո դատախազությունը գործերը պահանջելու իր գործադրույթը օգտագործում է քնչական գործողությունները կասեցնելու նպատակով, այլ եզրակացություն ես չեմ ստանում։ Հայ դատախազը իր պաշտոնական լիազորություններն օգտագործում է հերթական անգամ Սուրիկ Խաչատրյանի եւ նրա ընտանիքին զերծ պահելու, քրեական պատասխանատվությունից զերծ պահելու նպատակով։
Հիշեցնենք, մայիսի 2-ին Գորիսում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեծկրտուկի հետևանքով միջին և ծանր մարմնական վնասվածք էին ստացել Զաքարյան եղբայրները, կոտրել էին մուշեղի քիթը, իսկ նրա եղբայրը Հարութը զրկվել էր մեկ աչքի տեսողությունից։ Այս պահին քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել 4 անձի, հիմնականում մարզպետի մերձավոր շրջապատից, նրանցից մեկը Սուրիկ Խաչատրյանի հետախուզման մեջ գտնվող Զարմիկն է, ով հանրությանը հայտնի է իր քրեական անցյալով։ 2004 թվականին Մայիս Խաչատրյանը դանակի 12 հարվածով սպանել էր 30-ամյա մի երիտասարդի, դատապարտվել 12 տարվա ազատազրկման, սակայն վաղաժամ ազատվել էր պատժից։ Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի ուղարկած հարցմանի պատասխան նախագահականից գրավոր պարզաբանել են, որ 2010 թվականին մարդասպանության համար դատապարտված Մայիս Խաչատրյանին ներում է շնորհել անձամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Ես համոզված եմ միանշանակ, եթե ներում չլիներ, ապա այս անպատժելի մտնոլորտը չէր կարող ունենալ այսպիսի շարունակական բնույթ։
Այն, որ Սուրիկ Խաչատրյանն ու իր մերձավորներն անպատիժ են մնում և հովանավորվում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից, ընդդիմադիրները բազմից են բարձրաձայնել, նշում է Փոստանջանն ու հավելում. Մարսպետի եղբորորդուն ներում շնորհելը դրա վառ ապացույցն է։
Փաստորեն, Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է մի կրիմինալ խումբ, որին օգտակար և անհրաժեշտ են Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա մերձավորների ծառայությունը այս ոլորտում, այսինքն կրիմինալ ոլորտում կա պահանջարկ այսպիսի ծառայությունների, հետևաբար այսպիսի ծառայություններից էլ օգտվում է Սերժ Սարգսյանը։
Դատախազությունից օրվա ընթացքում այդպես էլ չպատասխանեցին, թե քրեական գործի ուսումնասիրություններն ինչ փուլում են և երբ նյութերը հետ կուղարկվեն նախաքննական մարմնին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միան 26-ում որդեգորուս մայրերի հերթական բողոքի ակցիան այսօր կրկին անցավ լարված մթնոլորտում։ Ոստիկանները նրանց թույլ չտվեցին մոտենալ նախագահի նստավայրին։ Հիշեցնեմ, որդեգորուս մայրերը անցած նոյեմբերի նամակով դիմել էին նախագահին, խաղաղ պայմաններում բանակում սպանված իրեն ձավակների գործերը վերանայելու և արդար քննություն ապահովելու խնդրանքով, սակայն առ այսօր պատասխան չեն ստացել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում այսօրվա միջադեպի մասին։
Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների մայրերի հավաքը նախագահական նստավայրի մոտ այսօր ևս անցավ լարված մթնոլորտում։ Ոստիկանները կրկին պատկազմեցին ու թույլ չտվեցին որդեգորուս մայրերին մոտենալ նստավայրին։
Ակցիա անենք, որովհետև մենք այդ իրավունքը ունենք, մեր իրավունքները չեք կարող սահմանափակել։
Հավաքել ազատության մասին օրենքի 16-րդ հետո հավաքը արգելելու մասնակցում նախագահական նստավայրի հարավարական
շրջանում։
Բանակում մահացած Տիգրան Օհանջանյանի մայրը Գոհար Սարգսյանը փորձում էր ոստիկաններին հանձնել մարդիրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի որոշումը իրենց բողոքի վերաբերյալ։ Օմբուդսմենի գնահատմամբ անցած փետրվարին ոստիկանների գործողությունները նախագահական նստավայրի մոտ եղել են ոչ օրինաչափ, ինչի հետևանքով խախտվել են նստավայրի մոտ հավաքված որդեգորուս ծնողների իրավունքները։ Բանակում խաղաղ պայմաններում որդիներին կորցրած ծնողները, ինչպես այսօր, այդ օրը ևս նախագահական էին եկել բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանից հանդիպում պահանջելու։ Ոստիկանների կողմից մերժում ստանալով մայրերն այս անգամ ևս ահազանգեցին մարդիրավունքների պաշտպանի արագ արձագանքման խմբին, հայտնելով իրենց թույլ չեն տալիս մոտենալ նախագահական նստավայրին։ Մի քանի րոպեից ժամանեց խմբի ներկայացուցիչը, վկայակոչելով հավաքների ազատության մասին օրենքը, նա պնդեց. կանայք իրավունք ունեն ակցիա անցկացնելու նաև նախագահականի մուտքի մոտ, առանց նստավայրի բնականոն գործունեությունը խոչընդոտելու։ Ոստիկանները սակայն անդրդվելի էին։
Ոստիկանության ներկայացը չպարզաբանում է, որ իրենք ողջամիտ հեռավորությունը որոշել են այսքան, որպեսզի չխոչընդոտվի բնականոն աշխատանքը։ Ես ասել եմ, որ դուք իրավունք ունեք ակցիա անեք ավելի մոտիկ, երբ որ խոչընդոտվի, այդ ժամանակ անպատկան գործողությունը ոստիկանությունը ինքը գիտի։ Առաջարկել ենք դա, սակայն ոստիկանության ներկայացուցիչը դեռ քննարկում է ու դեռ
քննարկման մեջ է,
դեռ չեն որոշել։
Ոստիկաններին չհամոզեցին նաև որդեգորուս մայրերի ակցիային միացած իրավապաշտպան Միքայել Դանիելյանն ու ակտիվիստները։
Չէ, դուք կամ ինչ-որ բան չեք ավարտել, կամ չեք պարտացել, կամ դες խափել են։ Որոշիք ո՞րն եք ուզում։ Դատինը ոտոց ասում է, դա չի քանգարել բնական աշխատանքի։ Իսկ բնական աշխատանքը ինչո՞վ է քանգարել, եթե մենք այն ենք դարպասի դեմը։ Ինչո՞վ է քանգարել, ասեք, մարդ ակնում գալու։ Հնարավոր կլինի մենք բաց թողնենք մարդուն։
Իրավիճակը լարվեց, երբ մայրերը թույլ չտվեցին պաշտպանության նախարարության ավտոմեքենան նախագահականի շենքի կողքից շարժվի դեպի Բաղրամյան պողոտա։
Դե եթե իրավունք ունեք, բնեի մեքենայով կարող եք քշել բնեի, բնայում բանված զինծառայողների, ծնողների մայրերի
վրա քշեք։ Ձերը հապտպուկ։ Ձերը։ Ձերը։
Մոտ 1 ժամ ապարդյոն փորձելով ճեղքել ոստիկանական պատը, մայրերը որպես բողոքի նշան մի քանի րոպեով փակեցին Բաղրամյան պողոտան։ Երթևեկությունը կանգ առավ, ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին պարկեց հենց փողոցի մեջտեղում, նրա ակնոցը ջարդվեց, ձեռքի պաստառը պատրվեց։
բոլորին մեկ ռոզգակ դիմաց։
Դիմաց իմ այդ անելիք չունեք, մի հրեք։
Դուրս եկեք ջոր, եթե վեգինի մասից։
Հարցեք լուծյատի։ Դե դեր դու ինձ ասել ես, դեր չտասի ինձ, չէ՞։
Դուրս եկեք։
Ձեր մի դու։
Լապոտ դապտո։ Քերիկա։ Հացոր։ Լապոտ։ Քերիկա։
Այս ընթացքում ակտիվիստները կարողացան հասնել նախագահական նստավայրի մոտ։ Ոստիկանների գործողություններից նյարդայնացած մայրերից մեկի, Իրինա Ղազարյանի ինքնազգացողությունը վատացավ։ Շտապօգնության բրիգադը, սակայն, էլ ավելի զայրացրեց կնոջը։ Կինը հրաժարվեց բժշկի օգնությունից։
Չեմ
Տարիներ շարունակ բողոքի ցույցեր անցկացնող կանայք պնդում են, որ իրենց զավակների սպանությունները բացահայտված չեն, մեղավորներն էլ ազատության մեջ են։ Նրանք դեռևս անցյալ տարվա նոյեմբերին դիմել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով լսել իրենց պատմությունները, կասկածներն ու օգնել բացահայտելու սպանությունների իրական հանգամանքները։ Ամիսներ շարունակ Սևազգեստ մայրերը գալիս են նախագահականի մոտ Սերժ Սարգսյանից որևէ պատասխան լսելու։ Հույսները կտրած նախագահից, նրանք այսօր նամակներ ուղարկեցին ազգային ժողով, կառավարություն, առաջարկելով ձևավորել ժամանակավոր հանձնաժողով զավակների մահվան գործերը վերանայելու և ուսումնասիրելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը նախորդին հրապարակեց շուրջ 10 տարի քննվող Չիրագովը եւ այլ քննդեմ Հայաստանի եւ Սարգսյանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործերով դատական վճիռները։ Եվրոպական դատարանն այդ վճռով հաստատում է, որ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության պատճառով ադրբեջանցիներն ու հայերը ունեզերկվել են։ Դատարանը պահանջում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարություններից պայմաններ ստեղծել այդ մարդկանց համար վերադառնալու իրենց նախկին բնակավայրերը եւ փոխհատուցում տալ կորցրած ունեցված դիմաց։ Իրավական թե քաղաքական որոշում է սա, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Եվրոպական դատարանի այդ փաստաթուղթը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնաբանում, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ազատության հարցին ի պատասխան մեկնաբանել է Եվրադատարանի որոշումը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, հիշեցնենք, բավարարել էր Մինա Սարգսյանի հայցն ընդդեմ Ադրբեջանի ու Էլխան Չիրագովի եւ այլոց հայցն ընդդեմ Հայաստանի, առաջարկելով երկու երկրների կառավարություններին ստեղծել մի մեխանիզմ, որի օգնությամբ Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով ունեզրկված այդ անձինք կկարողանան վերականգնել իրենց սեփականության իրավունքը եւ փոխհատուցում ստանալ։ Արտգործնախարարի արձագանքը հետեւյալն է.
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի շրջանակներում կամ հովանուտակ կամ միջնորդությամբ չէ, որ ընդանում են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հանգուցալուծման բանակցությունները։ Իակ Մինսկի խմբի համանախագահությունը միջազգային մանդատ ունեցող միակ ձևաչափն է, որը զբաղվում է հիմնահանցի կարգավորմամբ։ Չիրագովի հայցով կայացված որոշումը վերաբերում է անհատական դատական գործին, որը չի կարող ազդել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացի վրա։ Ադրբեջանի կողմից վերահիշյալ որոշման շահարկումը կարող է միայն վնաս հասցնել խաղաղ հանգուցալուծման ջանքերին։ Փախստականների և տեղահանված անձանց վերադարձի իրավունքի հետ կապված հարցերը բանակցային գործընթացի բաղկացուցիչ մաս են կազմում։ Դրանք կարող են լուծում ստանալ հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման արդյունքում։ Այս մասին նշվում է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ Երանախագահող երկրների ղեկավարների կողմից արված հայտնի հայտարարություններում։
Փոխենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ վերահաստատված սիրահայերը նոր խնդիրների են բախվում։ Նրանք Բերձորում բնակություն հաստատելու վերջին ամիսների ընթացքում անձնագրեր չունեն, Արահարությունյանն է տեղյակ մանրամասներից։
Լեռնային Ղարաբաղում բնակություն հաստատած սիրահայ ընտանիքների որոշ անդամներ մինչև այժմ անձնագրեր չունեն։ Ագո Պարտինն արդեն 3 տարի է կնոջ և երկու երեխաների հետ Քաշաթաղի շրջկենտրոն Բերձորում է բնակվում։ Տեղի վարչակազմը նրանց տուն է տրամադրել, սակայն ինը ազգությամբ Հույն Ղադախ Ֆարհանը մինչև այժմ անձնագիր չունի։
Երևանի գազին հետո դեղաբողեցանք Բերձոր եւ մեր թղթերը, ասենք, անձնագիր ստանալու համար թղթերը դիմեցին Օվիր եւ ես անձնագիր ստացա, երեխաները անձնագիր ստացա, բայց գիրը չստացա, որովհետեւ մի գործնական թղթ չունի ես, երբ թղթը մնացել է Հալեբ, Տարխանչի մոտ եւ Հալեբը քարոքան դեղազդիր ամուն, այսինքն ոչ թարգմանի չգինենք ուրեմ, ոչ բան։ Եվ կասինք, որ իր ամբողջ թղթերը ներգայացինք դիվինգովերին, գնոջս թղթերը հետ մեզի վերաթարցեցին, մգրդության թղթը բաջարով, որը չի գա։ Եվ ազգին է, եղավ 3 տարի առանց անձնակերի է։
Ագոբարտինի խոսքով ընտանիքում միայն ինքն է աշխատում ու ստիպված է 70 000 դրամ աշխատավարձով պահել ընտանիքը։ Բուժքրոջ մասնակիցությամբ կինն անձնագիր չունենալու պատճառով դժվարությունների է հանդիպում աշխատանք փնտրելիս։
Դավիթը կինը աշխատել է, այսինքն անձնագիր ունենալ, իրեն կորստային, գիրն աշխատել, դրա երկու աշխատավարձ գնանք, այսինքն մի քիչ ավելի լավ ապրել, այսինքն։ Բայց անձնագիր չունենալու պատճառով կորզալ չեն դալ իրեն։ Եթե կարելի է նաև կրնակ մեզի ցեղում օգնել, ազգնոջ գինը հույն է, քրիստոնյա հույն է, օրթոդոքս։ Ազգին հույն չի գա մուսուլման, ու մուսուլման հույն չի գա։ Սիրիայի հույն է, Սիրիա հույն, ու մենք Սիրիա հայ, գիրսա Սիրիա հույն։
Միակ փաստաթուղթը, որ Ղադա Ֆարհանն ունի, Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության տեղեկանքն է այն մասին, որ Ֆարհանն անձնագրի կորստի հետ կապված դիմել է անձնագրերի բաժին, որը սակայն որևէ իրավական ուժ չունի։ Հարութ Սեֆերեկլյանն էլ 4 ամիս է, ինչ կնոջ հետ հաստատվել է Բերձորում։ Գինը Ռիմի Հադաթը սիրիացի է, ճիշտ է, Հայաստանի անձնագիր ստանալու համար դեռ չի դիմել, բայց երիտասարդ ընտանիքն արդեն տեղյակ է սպասվող դժվարությունների մասին։
Դիմեցինք մենք Երևան, հարցուցինք ոստեղ, բայց բոլորը ասացին, որ չի կարելի, քանի որ ինքը հայկական մգրդություն չունի եւ դժվար է շատ ես ովոր չեմ մգրդված պասպորտ ստանալ։ Մեր պրոբլեմը այն է, որ ինքը եթե որ ուզում է քաղաքից դուրս գա, կարանայի այդ Հայաստան դառնա կամ Ղարաբաղ դառնա, այդ վախի մեջ ենք։ Նույնիսկ իր վիզան հիմա բրձել է, ասենք ինքը օրենքով ինքը սխալ է այստեղ մնացել։
Հարութի ցանկությունն այն է, որ Սիրիա հայերի համար հեշտացված կարգով խնդիրները լուծվեն, հասկանան, որ մենք նեղի մեջ ենք, ասում են նա։
Փոքր խնդիրներ ունենք, բայց այստեղ Վարշավայի ղեկավարը ինքը լուծեց խնդիրները, դեն չէ որ բոլոր ժողովուրդը կամ բոլոր ղեկավարները չեն ասում, չանում, շատ լավ մարդիկ է, բայց ամեն ինչ կամացա դառնում էլի, ասենք մի փոքր բան է, ինքը գարան ավելի արագացնեն, ավելի բանանեն, կամացա գնում, յանքը կամացա գնում, զարգացումը գամացակում։
Հայաստանի Սփյուռքի նախարարությունից փորձեցինք պարզել, թե ինչն է պատճառը, որ տևական ժամանակ Հայաստանում ու Ղարաբաղում ապրող ու պետական աջակցություն ստացած մարդիկ անձնագրեր չեն ստանում։ Նախարարությունից խոստացան առիթիկային պարզաբանումներ ներկայացնել հարցի վերաբերյալ։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ այսպես էլեկտրաէներգիայի հերթական թանկացումը այլևս իրականություն է։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3 միաձայն քվեարկեց էլեկտրաէներգիայի սակագինը 6.93 դրամով բարձրացնելու օգտին։ Եվ մինչ այս թանկացման դեմ պայքարող նախաձեռնությունը սպառնում էր բազմամարդ բողոքի ակցիաներով չեղյալ հայտարարել պահանջել չեղյալ հայտարարել հանձնաժողովի որոշումը, երեկ պարզվեց, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը կառավարող ռուսական ընկերության ղեկավարն էլ իր հերթին է սպառնում, որ 17-ի փոխարեն 7 դրամով սակագնի բարձրացումը խնդիրներ կառաջացնի։ Ոչ 7 դրամով, ոչ էլ առավել եւս 17 դրամով թանկացմանը, հայտարարում են նախաձեռնության անդամները։ Այսօր Երևանում տեղի ունեցած իրազեկման ակցիայի մասին Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Վաղը երկրորդ ազատության հրապարակում նախատեսված էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ նախատեսված մանրահավաքի մասին իրազեկող ավտոյերթը փոխարենի նախաձեռնությունը սկսեց հրազդան մարզադահլիճի հարակից տարածքի Բրազիլիայի հրապարակին։ Շարնելով դեպի մայրաքաղաքի տարբեր ուղություններով, պարտնախոսով կոչել են հնչում բնակիչների միազեկով, որպեսզի բոլորը վաղը ժամը 16:30-ին հավաքվեն ազատության հրապարակում։ Ահա, այս պահին դուք լսում եք այդ կոչերը։ Ոչ Թալանի նախաձեռնության խմբի անդամների կազմակերպած իրազեկման ավտոյերթին էին միացել նաև դուրս մեր գրպանի նախաձեռնության անդամներ իրենց մեքենաներով։ Այդ պահին ինձ հետ է ոչ Թալանի նախաձեռնության համակարգող անդամ Վաղինա Սուսանյանը։ Վաղինա, ներկայացրեք ձեր երկուսին, ուր եք գնում, ինչ եք անում և ինչ իրազեկման ակցիայի մասին փոքր ներկայացրեք։
Վաղը մենք ունենք պահանջատիրական բողոքի մեծ երթ, ինչի համար այսօր մեծ ավտոմեքենաների շարաշինով շրջում ենք Երևան քաղաքի բոլոր գլխավոր փողոցներով ու թաղամասերով վաղվա մասին կոչ անելու, ու նաև կոչ ենք արել նաև հանրապետության մարզերից միանալ։ Մի փոքր խոչընդոտներ եղել են հանրապետության մարզերից այստեղ գալու հետ կապված, որտեղ այսօր հայտարարվել է, որ վաղը չի աշխատելու Բանաձոր, Երևան երթուղին, ինչը խոչընդոտ է հանդիսանում մեզ համար, մտածված կայլ է, իսկ այսօր բավականին մեծ իրազեկում են կատարելու ամբողջ քաղաքով մեզ։
Ոչ է կարելի նաև, որպեսզի մարզերի բնակիչները, ովքեր չեն կարողանա վաղը լինել ազատության հրապարակում, հենց իրենց մարզերում, իրենց տարածքներում ինչ որ ակցիան է կազմակերպել, թե դիտանեկին դրված է, որ առաջարկել որպեսզի նաև ճանապարհներ
փակեն։ Այն մարդիկ, ովքեր գխոչենդոտ են իրենց գալը այսօր Երևան, թող իրենց մարզերում, իրենց համայնքներում, իրենց գյուղերում կազմակերպեն բողոքի ակցիաներ, ոչ են անում, անգամ նաև անհնազանդությունների և դուրս գալ միջ պետական ճանապարհների փակումներ, եթե իրենք խոչընդոտում են մեր ազատ ելու մուտքին, մենք էլ խոչընդոտենք իրենց, ու այնպես կանենք, որ կապակար կլինի ամբողջ հանրապետությունով մեկ երթևեկությունը։
Զբաղված ձեր մանահավաքի երթի ուղին կասեք և գործողությունների պլանը։
Նախապես հայտարարված էր երթուղին Մարսոցի պողոտա, Ամիրյան, Ալբանդյան, Սայաթնովան կրկին վերադարձ ազատության հրապարակ, սակայն վաղը հետեւում պարզ կլինի, քանի որ մեր պահանջները չիրականացան, մեր պահանջները չիրականանալու դեպքում բազմության իսկ հանրության իսկ պահանջով այդ ժամանակ էլ կորոշվի հետագա երթուղին ու ճանապարհը, մի կողմ թողնելով նախապես մտածված ավտոերթուղին կամ ընդհանրապես երթուղին։
Երեք արդեն որոշումը կայացվեց, որ էլեկտրաէներգիա ցանկանալու եք, ասում եք այս ամեն ինչը որևէ բանի կարող եք հասնել, արդյունք հնարավոր է փոխել։
Արդյունքը կփոխվի միայն այն դեպքում, երբ վաղ ազատության հրապարակում կանգնասինեն իրական պահանջատեր ժողովուրդ և ոչ մի քայլ հետ գնալու մտադրություն չունենան, իսկ եթե մի մարդ հետ գնալու մտադրություն չի ունենում, ապա միշտ էլ հասնում է իր ուզածին։ Այնպես որ ես վստահ եմ, որ վաղը մենք հասնելու ենք մեր ուզածի հաջողությանը։
Շնորհակալեմ, Լուսինե, հիշեցնեմ, որ այս պահին իմ զրուցակիցն է ոչ Թալանի նախաձեռնության համակարգող խորհրդի անդամ Բաղինակ Շուշանյանը, իրազեկման ավտոերթը շարունակում է իր ակցիան իրազեկման մայրաքաղաքի բոլոր խոշոր համայնքներում։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստներին վաղը կմիանան նաև գյումրեցիները, Սաթենի Կաղզվանցյանն է պատմում Շիրակի մարզում սպասվող բողոքի ակցիաների մասին։
Թեև Գյումրիի քաղաքապետարն է գիտությունը ընդունել ոչ Թալանի նախաձեռնության հավաքի երթը քաղաքի թատերական հրապարակում անցկացնել, նույն այդ քաղաքապետարն էլ հրապարակը վարչակալության է տվել և տարածքը խաղահրապարակի են վերածել։ Ոչ Թալանի նախաձեռնության Գյումրիի համակարգողներն, ովքեր մի քանի օր քաղաքում իրազեկում են իրականացրել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ վաղը թատերական հրապարակում կայանալիք հավաքի երթի մասին քաղաքապետարանի այս օրինակ պահվածքում միտում են տեսնում։ Ազատության ներդրույթում նախաձեռնության անդամներից Վահագն Խաչատրյանը մասնավորապես ասում է.
Ճիշտ է, թատերական հրապարակը այսօր մյատ վերացել են Կրկեսի հրապարակի, ինչ որ մեզ մի փոքր տեղ են տվել, էլի, այստեղ մենք դրանից չենք ասենք ուզում, էլի, ուղղակի սիրուն չէ։ Մշակույթի հրապարակը դարձվել է Կրկեսի հրապարակ։ Ցավալի է, որ 88 թվականից ի վեր այդ հրապարակը եղել է ազատ խոսքի ամբիոն։
Վաղ կայանալիք հավաք երթը մարտաշատ կլինի, վստահ եմ, ոչ Թալանի նախաձեռնության անդամները, քանի որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը կբերի շղթայական թանկացումների ու աղքատության, առանց այն էլ բարձր ցուցանիշ ունեցող Գյումրին էլ ավելի կաղքատանա։
Ասենք այդ 1000 դրամով ավելացրեցիք նպաստը, հետո հասնե թանկանալու, չէ՞, մնացած են առաջին անհրաժեշտության ապրանքներն են թանկանալու, բա դրա դիմաց ասենք վճարելու եք անապով խավին, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը վերցնեն Գյումրի քաղաքում պաշտոնապես 47% աղքատ են։
Ինչ ցույց տվեց իրազեկումը, արդյոք գյումրեցին պատրաստ է դուրս գալ փողոց պայքարելու թանկացման դեմ, թե համակերպվել է կամ անտարբերություն է դրսևորում։
Շատերի մոտ կա ոգևորություն, ասենք որ Գյումրի քաղաքում լինելու է հավաք երթ, բողոքի ակցիա, իսկ շատերի մոտ անտարբերություն կա, էլ անտարբերություն զգում ես, որ մեկը թանկացրել են։
Որն է ավելի շատ։
Եթե հավաքեցին վաղվա մեր հավաքը չէր, տեղի չէր ունենա, ու ասում ես վաղվա հավաքը կայանալու է ամեն ձևով։
Ուղղակի ես մի հատ սենց բան եմ գցել, էլի իշխանական պրովոկացիա երևի, որ մեկ էլ թանկացրել են, ինչ կա, էլի որ հենում եք ինչ անեք, մենք ժողովրդին կոչ ենք անում, ժողովուրդ, չեն թանկացնելու, որոշողը դուք եք, քաղաքացինը որոշողը։
Ոչ թալանի նախաձեռնության անդամներից Հենրիկ Գրիգորյանի կարծիքով այս հարցում ոչ թե հեցի տնորեն Եվգենի Բիբինին պետք է մեղադրել, այլ Հայաստանի իշխանություններին, ու նրանց պայքարը հենց իշխանությունների դեմ է։
Բիբինի խնդիր չկա, այլ խնդիրը մենակ իշխանություններն են, այստեղ Ռուսաստանը ոչ մի կապ չունի։ Այստեղ մեր ոչ լեգիտիմ իշխանություններն են, որոնք իրենց տեղում չեն, ոչ մեկը իր տեղում չէ։ Մեր խնդիրը, մեր հարցը բողոքիցայինը կապված է, ուղված է դեպի Սերժ Սարգսյան, ուրիշ ոչ մեկին։ Այսինքն սա
Ռուսաստանի որոշումը,
ոչ սա այն հարցն է, որտեղ ոչ Ռուսաստանը կորդունի, ոչ Պիբինը։
Գիտեք հարցը,
այս հարցի միակ մեղավորը Սերժ Սարգսյանն է, ուրիշ ոչ մեկ։
Թե վաղվա հանրահավաքից հետո ոչ թալանի նախաձեռնությունը ինչ կորոշի, այս պահին պարզ չէ, բայց որ պայքարը շարունակելու են ու հաջողության հասնելու, դրանում չեն կասկածում, մատնանշելով Երևանում տրանսպորտի թանկացման մասշտոցի բուրակի օրինակները։ Միայն մի բան են ափսոսում, որ քաղաքացիական որոշումները սովորաբար Հայաստանում քաղաքական են։
Ցավալի է, որ այսօր Հայաստանում չկա քաղաքացիական հարց, բոլոր հարցերը քաղաքական հարցեր են։ Ինչքան մենք ասենք քաղաքացիական, բայց այս հարցերը քաղաքական լուծում են ստանում։ Նույնիսկ լույսի թանկացումը քաղաքական է, բայց այսօր հասարակությունն է ընդվզելու։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Պետական պարտքի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունը հարուցել է անդիմադիրների մտահոգությունը, օրինագծում գործադիրն առաջարկում է պետական բառը փոխարինել կառավարության բառով եւ ընդլայնել արտաքին պարտ կուտակելու հնարավորությունը։ Անդիմադիրները մտավախություն ունեն, որ այս փոփոխությունը կենտրոնական բանկին հնարավորություն կտա պարտքեր վերցնել, ստիպելով որ կառավարությունն իրականացնի ընդամենը հետևելու քաղաքականություն։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Պետական պարտքի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած երկու բառի փոփոխությունը հարուցել է ընդդիմադիրների մտահոգությունը։ Ընդամենը 4 տողանոց այդ օրինագծում գործադիրն առաջարկում է պետական բառը փոխարինել կառավարության բառով եւ ընդլայնել արտաքին պարտք կուտակելու հնարավորությունը։ Գործող օրենքը թույլ չի տալիս, որ կառավարության եւ կենտրոնական բանկի վերցրած պարտքերը միասին, այսինքն Հայաստանի պետական պարտքը, գերազանցի երկրի համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը։ Իսկ եթե պետական պարտքը հասել է համախառն ներքին արդյունքի կեսին, այդ դեպքում սահմանափակում է դրվում բյուջեի դեֆիցիտի վրա, այն չպետք է գերազանցի 3%-ը։ Բոլոր այն գործարքները, որ կխախտեն այս սահմանափակումները, ըստ օրենքի պետք է առվոչինչ համարվեն։ Ահա կառավարությունն առաջարկում է օրենքի սահմանափակումները տարածել ոչ թե ողջ պետական պարտքի, այլ նրա մեկ բաղադրիչի՝ միայն կառավարության վերծրած պարտքի վրա, հաշվարկներից դուրս թողնելով կենտրոնական բանկի վերծրած վարկերը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Միքայել Մելքումյանն ասում է դեմ են օրինագծին։ Կառավարության վերած փաստաթղթից կարելի է ենթադրել, որ գործադիրը հաջորդ տարի բյուջետային ավելի մեծ պակասուր դե ակնկալում, կամ Հայաստանի պարտքը մոտենում է օրենքով արգելված սահմանագծին։
Բնականաբար դեմ պետք է լինենք դրան, որովհետև դրանից բխումային, որ կառավարությունը արհեստական փորձում է իր մեթոդաբանական, այսպես պրիոմներով, վիճակագրական փորձում է իր ռիսկայնությունը իջացնի համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ եւ դեֆիցիտի մասով, եւ ուրեմն պետական պարտքը կառավարության պարտ վերափոխելով, որը իհարկե այս փուլում քննարկման լուրջ նյութ է համագողմանից։ Ես ուղղակի ենթադրում եմ, որ վերահսուցիչ վարկեր են ներգրավում, հիմա չեմ ուզում ոլորտները ասեմ, եւ այս պահին ես խնդիր եմ տեսնում դրա համար, մենք այս պահին այս տեսքով ինչ որ կա, չեն կարող կողմ լինել դրան։
Մայիս ամսվա տվյալներով Հայաստանի պետական պարտքը 4.6 միլիարդ դոլար է, ինչը անցյալ տարվա համախառն ներքին արդյունքի 42%-ն է կազմում։ Կառավարությունը շարունակում է նորանոր պարտքեր վերցնել, իսկ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ լավատեսական կանխատեսումներ չեն անում։ Այդուհանդերձ ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը համաձայն չէ ենթադրությունների հետ, թե առաջիկայում Հայաստանը կանգնելու է օրենքով սահմանված պարտքի չափն անցնելու վտանգի առջև։
Իհարկե ոչ, բայց ինչ դա ոչ թե չի կարողնել, այլ չի կարողնել երբեք։
Գագիկ Մինասյանն առաջարկվող փոփոխությունները բացատրում է հայաստանյան օրենսդրությունը եվրոպականին եւ եվրասիականին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ։
եւ Եվրասիական ցական միությունը եւ Եվրոմիությունը իր մասնակցի համաձայնագրով այն չափորոշիչները, որոնք սահմանվում էին մեր օրենքով, դնում են ոչ թե պետական պարտքի վրա, այլ դնում են կառավարության կողմից ներգրավված պետական պարտքի վրա։ Այսինքն մենք այս փոփոխությամբ ներդաշնակեցնում ենք մեր օրենսդրությունը։
Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը հակադարձում է, այդքան պարզունակ պետք չէ ներկայացնել խնդիրը։ Կառավարության օրինագիծը զուտ տեխնիկական փոփոխություն չի նախատեսում եւ լուրջ մտահոգություններ է առաջ բերում։ Նախ ըստ Արծվիկ Մինասյանի, առաջարկվող փոփոխություններով կենտրոնական բանկը կհայտնվի պետական պարտքի սահմանափակումների դաշտից դուրս, ինչը թույլ կտա այդ կառույցին անվերահսկելի պարտք կուտակել, եւ երկրորդ, օրինագիծը կխորացնի հասարակության բացասական սպասումները։
Սա նշանակում է, որ հասարակությունը էլ ավելի է բացասական սպասումներով տողորվելու, որովհետեւ եթե պետությունը գնում է այն քայլի, որ հանում է սահմանափակումը, նշանակում է այնքան վատ է վիճակը, որ ստիպված արտաքին պարտքի մասով մտածում ենք, որտեղից էլ գումար չառենք։
Քանի որ արդեն մոտ է այդ շեմը անցնելու, հա, սահմանագրի։
Այո, եւ սա կա, այդ խնդիրը կա։
Արհեստականորեն թվերի կարգով նվազեցնի,
հա։ Այդ խնդիրը կա եւ մոտավորապես 4-6% արտաքին պարտքի բարձիկ է լրացուցիչ ձևավորում։
Ժառանգություն խմբակցությունից Ստեվան Պողոսյանն էլ կառավարության ներկայացրած փաստաթուղթը անճարության օրինագիծ է որակում։ Ասում է, եթե օրենքը հապշտապ փոխելու խնդիր է ցակել, ուրեմն Հայաստանի պետական պարտքն արդեն մոտ է վտանգավոր սահմանագծին, որից այն կողմ պետությունը կարող է փակցվել անվարկունակի պիտակը։
Բայց ես երբևէ չէի ցանկանա ապրել նույն երկրում, որի անունը կլինի ոչ վարկունակ։
Պատգամավորն ասում է, պետական պարտքի մասին օրենքը ստեղծված իրավիճակին համապատասխանեցնելու փոխարեն անհրաժեշտ էր ժամանակին ճիշտ հաշվարկներ կատարել։
Նրան միշտ ասում էին կառավարում ող շրջանակի մեջ ամեն ինչ լավ է, մտավախություններ մի ունեցեք, բայց փաստորեն մտավախության խնդիրը առաջինը մենք ունեցանք հենց հեղավ կառավարության կողմից, որ գիտակցություն կա, որ ալևս այդ օրենքը չի թույլ տալու վարել այն քաղաքականությունը, որով իրենք փորձում են ծրագրավորում են առաջիկա ժամանակները եւ փորձում են փոփոխություն անել։
Արծվիկ Մինասյանը կարծում է, պետական պարտքի մասին օրենքի ձևական փոփոխությունների փոխարեն պետք է հիմնովին վերանայվի պարտքային քաղաքականությունը։
Այս օրենքը պետք է հանվի, հետ գնա, աշնանը, եթե չեն ուզում նոր ծրագիր բերեն նոր կառավարության կազմով, ապա աշնանը բյուջետային փաթեթի ժամանակ ներկայացվի, բայց ոչ թե զուտ ձևական այս փոփոխությունը, այլ ամբողջական խորքային պետական պարտքի մասին օրենքը պետք է վերանայվի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության մեկ այլ աղմկահարույց առաջարկի մասին ազգային ժողովում այսօր քննարկվում է նոր թանկացումներ ենթադրող օրինագիծ։ Գործադիրը պահանջում է վերանայել մասնավորապես ալկոհոլային խմիչքների, ծխախոտի, բենզինի եւ դիզելային վառելիքի հարկային դրույքաչափերը։ Հովանես Մովսիսյանն է հետևել օրինագծի շուրջ բուռն քննարկումներին։
Ակցիզային հարկի օրենքում փոփոխություններ կատարելու օրինագծի քննարկումը այսօր խորհրդարանում աննախադեպ իրավիճակ էր ստեղծել։ Ընդդիմադիր պատգամավորներին չզիջելով կառավարությունը քննադատում էին նաև հանրապետական պատգամավորները։ Այս փոփոխությամբ կառավարությունը առաջարկում է բարձրացնել ծխախոտի, ալկոհոլի, բենզինի եւ դիզվառելիքի ակցիզային հարկը, ինչպես նաև ակցիզային հարկ սահմանել տրանսպորտային միջոցներում օգտագործվող բնական գազի համար։ Պատգամավորները վստահ էին, հարկերի բարձրացման արդյունքում նշված բոլոր ապրանքատեսակները թանկանալու են։ Հանրապետականներից հարցակման էին անցել Վարդան Այվազյանը եւ Հակոբ Հակոբյանը։ Նրանք կառավարության օրինագիծը փռշտացող որակեցին, ասացին, որ չի կարելի այսպիսի քայլի գնալ։
Էլեկտրոէներգիայի գինը չթանկացած, լադեր չհասված, թե մենք աղքատության ինչ մակարդակ ենք ունենալու եւ ինչքան պետք է փոխադրություն տանք, որ աղքատություն շեմը չթողնենք բարձրանա, հա, հիմա էլ բերում ենք սոցիալական ամենանեղ շերտին համար գնդեր ենք բարձրացնում։ Կոնկրետ քաղաքացուն նորմալ բարեկեցիկ կյանքի ապահովում, դա է մեր գերի նպատակը։
Ազգային ժողովի դահլիճում անգամ հաշվարկներ արվեցին, ինչի արդյունքում պատգամավորները պարզեցին, որ օրինակ մեքենայի գազով լիցքավորումը մոտ 200 դրամով կթանկանա, բենզինի լիտրը 7 դրամով, 10%-ով էլ բարձրացվելու է ծխախոտի եւ խմիչքի հարկը, ինչը ըստ պատգամավորների նույն չափով կազդի նաեւ այդ ապրանքների գների վրա։ Այսօր խորհրդարանի դահլիճում այս նախաձեռնությունը պաշտպանում էր միայն մեկ մարդ՝ ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրումյանը, ով հայտարարեց, որ կառավարության եզրակացությամբ հարկի բարձրացումը դրական ազդեցություն կունենա։ Բյուջեի եկամուտները 9 միլիարդ դրամով կավելանան։
Դա այն բարձրացումը չէ, որը կարող է գների վրա էական ազդեցություն ունենալ, հավանաբար հավանականությունը մեծ է, որ առհասարակ գների վրա որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ։
Իսկ ինչ նպատակով է ծախսվելու այդ գումարը, այս հարցին Միրումյանը կոնկրետ պատասխան չուներ։ Պնդումներն էլ, թե թանկացումը էական ազդեցություն չի ունենա, զայրացրեց ընդդիմադիր պատգամավորներին։ Ինչպես կարող է վառելիքի գինը չազդել, օրինակ, տրանսպորտի սակագնի վրա, հարցեին բարձրացնում պատգամավորները։ Նրանք վստահ էին, որ ծխախոտի և ալկոհոլային խմիչքների գների բարձրացումն էր բացասաբար կազդի սպառման ծավալների վրա, որի հետևանքով աշխատատեղեր կփակվեն։
Դուք ինչ եք ուզում անեք այս ժողովրդի հետ։ Դուք այս ժողովրդի հետ ինչ եք ուզում անել։ Այսինքն, հոսանքի գինը թանկացավ հորով մորով արեցիք, հիմա գազի գին, բենզինի գին, մնացած թվարկածները,
սա աննախադեպ թանկացումների է բերելու, եւ այդ 9 միլիարդ դրամը չարժե, որ նման բան արվի։ Ավելին, այլ տարբերակներ ասեմ, մի քիչ-քիչ դու գանեք մարդկանց։
Շատ հետաքրքիր ձեր կարծիքը, որ ասիք 200 դրամը դա ինչ որ թեյա վճարի բան։ Իրեք ոնց այսօր մարդիկ կան մեր երկրում, որ 150 դրամն ու 200 դրամը մեծ իրանց համար տարբերություն է։
Այս փոփոխությունների բացական ազդեցությունը սպասումները մինչև անգամ այս տարվա վերջ վերելու են հսկայական թվով աշխատատեղերի կրճատման արտադրության ծավալների անկմանը։
Ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրումյանը որպես հիմնավորում նշում էր, ակցիզային հարկը մի քանի տարի է չի վերանայվել, անհրաժեշտ է նաև դրանք համապատասխանեցնել Եվրասիական միության ստանդարտներին։ Պատգամավորներն էլ հակադարձում էին, որ Եվրասիական միությունը մաքսային փոփոխություններ է ենթադրում, իսկ կառավարության առաջարկը հարկային ոլորտին է առնչվում։ Թե ընդդիմադիր և թե հանրապետական պատգամավորները պնդում էին, որ այս օրինագծին դեմ են քվյարկելու, ի վերջո վեճին միջամտեց դահլիճ եկած ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը, ասաց, որ կառավարության հետ պայմանավորվել է, օրինագծի վերջնական ընդունումը կտեղափոխեն աշնանային նստաշրջան։
Սա հնարավորություն կտա, և կառավարությունը իր հիմնավորումները նոր բերի, նպատակները բերի, և նաև պատգամավորները հնարավորինս կկարողանան ավելի շատ վերլուծված հանդես գալ։
Քննարկման ավարտից հետո դահլիճից դուրս եկած ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրումյանը ասաց, որ կքննարկեն և կհստակեցնեն օրինագիծը, բայց այն չեղյալ չեն համարի։ Շարունակեց պնդել, որ հարկի բարձրացումը գների վրա էական ազդեցություն չի ունենա։
Այստեղ կարևոր է, թե ինչի դիմացենք մենք համարում էական կամ ոչ էական։ Եթե մենք համարում ենք, որ պետական բյուջեն ունենալու է 9 միլիարդ դրամ եկամուտներ, այդ 9 միլիարդ դրամ եկամուտներով կարողանալու ավելի շատ սոցիալական ծախսեր կատարել, այդ թվում ինչու՞ չէ նաև վերանայել աշխատավազներ, թոշակներ, հիմա դա էական է այդ 2 դրամի։
Ազատության ճշտող հարցին էլ, թե արդյոք 9 միլիարդը սոցիալական ծրագրերին է ուղղվելու, Վախթանգ Միրումյանը այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ելյուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կորցնում եք դուք, շահում է պետությունը վերնագրի ներքո 168 ժամը հաշվարկել է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման արդյունքում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բյուջե մտնող փողի մաքուր ավելցուկը կկազմի մոտ $60 միլիոն։ Ինչ վերաբերում է պետբյուջեի եկամուտներին, ապա էլեկտրաէներգիայի թանկացման արդյունքում այն կավելանա տարեկան 5.7 միլիարդով, ինչը քիչ գումար չէ հատկապես հարկերի հավաքագրման դժվարություններ ունեցող երկրի համար։ Սա բավականին լուրջ գումար է, որով կարելի է թարմացնել ավտոպարկը, բիզնես կլասով մեկնել արտասահմանյան գործողումների և լուրջ հյուրասիրություն կազմակերպել պաշտոնական հյուրերի համար։ Չի շահում միայն հետ պետություն սպառողներ եռանկյունու երրորդ կողմը սպառողները, սակայն ամենազավեշտալին այն է, որ բողոքում են բոլորը, ոչ միայն բնակչությունն, այլև հետն ու պետական պաշտոնյաները, գրում է 168 ժամը։ Թեման շարունակում է ժամանակ օրաթերթը։ Հայաստանը որպես պետություն խայտարակվեց հերթական անգամ և չկարողանալով որևէ բան անել հեցում մսխումների և անարդյունավետ կառավարման հետևանքով կուտակված պարտքերի հետ, չկարողանալով պատասխանատու դարձնել հեցին, Հայաստանի իշխանությունները հերթական անգամ մտան Հայաստանի բնակչության գրպանը, սակայն իրականության մեջ իհարկե իշխանությունները փրկեցին իրենք իրենց, քանի որ հեցում տարիներ շարունակ կուտակված խնդիրները կուտակվել են նաև իշխանությունների աչքի առաջ, բայց լռության ներքո, և ուրեմն առնվազն լուրջ մասնակցություն մասնակցությամբ, բայց մասնակցությունը երևի թե ոչ միայն լուրջ չի եղել, այլ նույնիսկ բավական բարձր։ Հենց դրա պատճառով է, որ իշխանությունները չկարողացան որևէ պատասխանատվության ենթարկել հեցին և նրանից պահանջել կուտակված պարտքերի պատասխանը, որովհետև այդ դեպքում հեցի ղեկավարությունը կարող էր իշխանությունների համար անցանկալի իրողություններ բարձրաձայնել, գրում է ժամանակը։ Թեմային է անդրադառնում նաև 4-րդ իշխանությունը, հիշեցնելով հեցի տնօրենի այն նամակը, որտեղ նա ընդգծել է, որ եթե էլեկտրաէներգիան թանկանա ընդամենը 6.93 դրամով, իրենք չեն երաշխավորի մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի որակն ու հուսալիությունը, և նույնիսկ կքննարկեն լիցենզավորված գործնեության իրականացման հնարավորությունը։ Սա առանց չափազանցության տնտեսական պատերազմ է, և այդ պատերազմը ընթանում է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև։ Ի վիճակի է արդյոք հեցը իրականացնել իր սպառնալիքը և անորակ ու ոչ հուսալի էներգամատակարարում իրականացնել։ Ամենայն հավանականությամբ ի վիճակի է, օրինակ կարող են ասել, որ այդ սակագնով ի վիճակի չեն թանկ հոսանք գնել, ասենք Հրազդանի ջեկից, և ստիպված են գնել միայն Էժանը, իսկ քանի որ դա քիչ է, իրենք պիտի օրական մի 5-6 ժամով անջատեն հոսանքը։ Վթարային անջատումներ կազմակերպել նույնպես կարող են, կասեն դե մենք ինչ անենք, ցանցը մաշված է, մենք էլ ձեր պատճառով ներդրումների փող չունենք, ենթակայանները ռոպեն մեկ պայթում են, գրում է 4-րդ իշխանությունն ապահովելում։ Առայժմ կարելի է ասել, որ Հայաստանի իշխանությունները տանուլ տվեցին պատերազմի առաջին փուլը, նրանք գլուխները կախ 6.93 դրամով թանկացրեցին հոսանքը և դրա դիմաց բացարձակապես ոչինչ չստացան, հակառակորդը հայտարարեց, թե թքած ունի դրա վրա և միևնույն է, ոչինչ չի երաշխավորում։
Միջազգային թեմաների մասին Ռուսաստանի տնտեսությունը հազիվ թե կենդանության նշաններ ցույց տա առաջի կատարում։ Եվրամիության անդամ երկրները հավանություն տվեցին Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների երկարաձգմանը։ Փաստաթուղթը կընդունվի առաջիկա 2 շաբթի օրը։ Եվրոպացի առաջնորդները կհաստատեն մասնավորապես այն պատժամիջոցների երկարաձգումը, որոնք առաջին հերթին կհարված են ռուսական տնտեսության, ֆինանսական, էներգետիկ և ռազմաարդյունաբերական ոլորտներին։ Սա Եվրոպայի պատասխան է Ռուսաստանի կողմից Մինսկյան համաձայնագրերի չկատարմանը։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Բրյուսելում տեղի ունեցած հավաքի ընթացքում Եվրոպական միության դեսպանները համաձայնեցրել են Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները ևս կես տարով երկարաձգելու և ղրիմում ներդրումների կատարումը ևս 1 տարով արգելելու որոշումը։ Հունիսի 22-ին Եվրամիության արտաքին գործոց նախարարները Լյուքսեմբուրգում պետք է պաշտոնապես հավանություն տան այդ որոշմանը։ Պատժամիջոցների ցանկում Ռուսաստանի էներգետիկայի, ֆինանսական և ռազմական ոլորտներն են։ Դրանք սահմանվել են անցյալ տարվա հուլիսին ի պատասխան ղրիմը գրավելու և Ուկրաինայի արևելքի ռուս անջատականներին սատարելու Մոսկվայի քաղաքականությանը։ Եվրամիության ղեկավարները որոշել են, որ պատժամիջոցները մեղմելու հնարավորությունը կապված կլինի Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման ուղված Մինսկի համաձայնության կատարման հետ։ Եվրամիության արտգործ նախարարների Լյուքսեմբուրգում նախատեսված հանդիպման հաջորդ օրը, հունիսի 23-ին, Փարիզում տեղի կունենա Նորմանդիան քարյակի ձևաչափով Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի արտգործ նախարարների հանդիպումը, որի օրակարգում կլինի Մինսկի համաձայնագիրը։ Այդ մասին երեք հայտնել է Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Լորան Ֆաբիուսը։ Երեկ Մոսկվան հայտնել է, որ Ռուսաստանի և Գերմանիայի արտգործ նախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հեռախոսով քննարկել են Ուկրաինայի արևելքի հարցը և ընդգծել, որ անհրաժեշտ է անհապաղ դադարեցնել վերջին շրջանում վերսկսված բախումները, հատկապես գյուղերի և քաղաքացիական ենթակառուցվածքի հրետակոծությունները։ Անցյալ տարվա ապրիլին մեկնարկած բախումներում Ուկրաինայի արևելքում ընդհանուր առմամբ սպանվել է առնվազն 6,454 մարդ։ Ռուսաստանում ասում են, թե պատժամիջոցների երկարաձգումը անակնկալ չէ, ուստի դա առանձնապես չպետք է ազդի ռուբլու փոխարժեքի և տնտեսական ընդհանուր կացության վրա։ Այդ մասին ասել է Ռոսբանկի վերլուծաբան Եվգենի Կոշելևը։ Մինչդեռ ING հոլանդական բանկի Ռուսաստանի գծով ավագ տնտեսագետ Դմիտրի Պոլևոյը ասել է, որ պատժամիջոցների երկարաձգումը այնուամենայնիվ բարդություններ կառաջացնի արտաքին պարտքը սպասարկելու հարցում։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ ասել էր, թե Մոսկվան անպայման պատասխան պատժիչ քայլեր կձեռնարկի։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլուկաևը այսօր արդեն ասել է, որ եթե Եվրամիությունը որոշի երկարաձգել պատժամիջոցները, Մոսկվան կերկարաձգի տարածքի Եվրամիության գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծման արգելքը։ Մենք պարզապես կպահպանենք ստատուս քվոն, քանի որ այդ էմբարգոն սահմանել ենք ի պատասխան եվրոպական պատժամիջոցների, ասել է Ուլուկայևը ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը։ Նախարարը նաև կարծիքը հայտնել, որ Ռուսաստանը նոր պատժամիջոցներ չի սահմանի եվրոպական ոչ գյուղատնտեսական արտադրանքի նկատմամբ։ Անցյալ տարի Մոսկվան արգելել է կաթնամթերքի, մսամթերքի, ձկնեղենի, մրգերի և բանջարեղենի ներմուծումը ոչ միայն Եվրոպական Միությունից, այլև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի 3-օյան թողարկում, այժմ իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը, այցելեք Ազատության կայքեջ և դիտեք մեր հեռուստահաղորդումները, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի 3-օ։